Ahoj všetkým poslucháčom. Vítajte u ďalšieho dielu Luno podcastu, kde s našimi hostiami preberáme témata o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková a som školiteľkou v neziskovej organizácii Luno. Není to tak dávno, co v lednu tohoto roku získalo Centrum podpúrnej a paliatívnej péče Všeobecnej fakultnej nemocnice v Praze statút samostatnej kliniky paliatívnej medicíny. Tím sa tak stalo první českou klinikou poskytujúci starostlivosť lidem, ktorí čelí životu ohrožujúci nemoci. Proč je ale táhle domena medicíny tak dôležitá? Pro koho je určená? A co všechno do ní spadá, budeme dnes diskutovať s jedným z najvýznamnejších odborníkov paliatívnej medicíny, s pánom doktorom Martinom Loučkou. Pán doktor, vítajte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pán doktor je ředitelem Centra paliatívny péče v Praze a současně psychologem a odborným asistentem oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je vedeckým sekretárom Českej spoločnosti paliatívnej medicíny Českej lékařské spoločnosti Jan Evangelista Purkyně a za svou práci obdržel už řadu ocenení. Čo je to vlastne tá paliatívna medicína?
Tak paliatívna medicína, nebo my rádi říkáme paliatívna péče, pretože ono to není jenom o té biomedicíne, ale je to opravdu o nejakém komplexním přístupu. Je péče, ktorá sa venuje lidem, kteří zápasí s nejakou vážnou život ohrožující nevylečitelnou nemocí. A paliativní péče se snaží o to, aby lidé, kteří mají takto závažné onemocnění, mohli svůj život i navzdory tomu onemocnění prožívat co nejlépe, jak to jde.
A odkud pochází vlastně ten název, alebo ako se vyvíjel?
Tak paliativní péče má jakoby historicky kořeny už ve středověku a v péči zejména křesťanských řádů, které se staraly o chudé, nemocné. Ale ta moderní paliativní medicína začala v 60. letech minulého století. A takovou jako zakladatelkou nebo matkou paliativní péče, ke které se nějak všichni vztahujeme, je Dame Cecily Saunders, která vlastně v Londýně založila první moderní hospic, tak jak tomu dnes rozumíme. To znamená speciální instituci, která se věnuje péči a podpoře těchto vážně nemocných a umírajících pacientů.
A v medicíně všechno klasifikujeme, tak má aj tato sféra nějakou svou klasifikaci?
Ono v podstatě jako nemá žádnou vlastní nebo jako nějak zvláštní klasifikaci, protože ono je to opravdu jako součást medicíny. Ono to není, a možná to tak může znít, protože spousta lidí se s paliativní medicínou nesetkalo, i spousta lékařů a zdravotníků mají o ní třeba jenom nějaké mlhavé zatím znalosti, ale ve světě je to opravdu jako standardní součást medicíny, takže tam se prostě dělá normální medicína, pracují tam normální lékaři, zdravotníci a věnují se vlastně nemocem, které známe i z jiných odvětví a z jiných oborů. Akorát se jim věnují zejména v momentech, kdy ta onemocnění pokročí do nějaké už jakoby opravdu pokročilé fáze, kde je jasné, že ten člověk už se velmi pravděpodobně nevyléčí nebo že ho ta nemoc bude výrazně ovlivňovat a omezovat na kvalitě života.
A ono existují dva hlavné modely vlastně paliativní péči. To je tradičně integrovaný. Víte nám vysvětlit, jak je v tom rozdíl?
Ten tradiční model, to je, když přednášíme o paliativní péči, nebo když se snažíme nastavovat služby třeba v rámci nemocnic nebo zdravotnických zařízení, tak upozorňujeme na to, že pokud se někdy mluvilo o paliativní péči, tak tomu často bývalo tak, že se daný pacient léčil všemi možnými dostupnými prostředky a v momentu, kdy ty dostupné prostředky selhaly nebo už nějak jakoby nebylo možné tomu pacientovi nabídnout nějakou další kauzální léčbu, tak se občas stalo to, že mu někdo v tu chvíli nabídl třeba hospicovou péči nebo začali mluvit o nějakém paliativním přístupu. My tomu říkáme tradiční model nebo jako starý model, protože bychom rádi změnili tu retoriku a tu filozofii, která paliativní péči obestupuje, aby paliativní péče nebyla jako nějakým plánem B v momentu, kdy všechno ostatní už jako selhalo, tak teda vytáhneme ze šuplíku ten letáček z hospice, ale aby paliativní péče byla opravdu součást toho přístupu v péči o tyhle ty pacienty už od velmi časných fází onemocnění. A vlastně tenhle ten jakoby integrovaný model, to znamená paliativní péče integrovaná do časné péče o toho pacienta, že vlastně může běžet souběžně s tou kauzální léčbou. Takže pokud vám diagnostikujeme závažné onemocnění, tak vám nabídneme intenzivní péči, kauzální léčbu, snažíme se tu nemoc vyléčit, ale zároveň se můžeme také snažit o to, aby vám bylo během té léčby co nejlíp, aby se vaše rodina netrápila, abyste neměl nějaké zbytečné úzkosti a deprese a podobně, což je všechno vlastně ta oblast, kde paliativní péče může velmi pomoct. A tenhle ten integrovaný model je vlastně vyjádřený už v definici Světové zdravotnické organizace, která se vyjadřuje k paliativní péči právě tak, že by měla stát na tomhletom integrovaném modelu. ale v praxi to trošičku drhne. U nás rozhodně, u nás se naprostá většina palativní péče poskytuje v naprostém závěru života. Ve světě jsou v tom, jakoby v tom ohledu trošku na tom líp, že už se jim daří tu palativní péči nabízet časněji, ale je to takový jakoby moderní přístup, kdy se vlastně už nějak velká část odborné komunity zhodla na tom, že palativní péče funguje, že dává smysl, a teď se ji snažíme vlastně nabídnout těm pacientům dřív, než v těch úplně posledních chvílích života, protože tam se často už vlastně tyhle ty jakoby věci nestihnou dostatečně prokomunikovat. Ten pacient a jeho rodina se často nestačí vlastně rozhodnout, že by třeba tu palativní péči vlastně chtěli, nebo se rozhodnou až v momentu, kdy to pro toho pacienta už není možné buď vůbec realizovat, anebo už nemá možnost z palativní péče profitovat jako naplno. Jo? Takže prostě je už v terminálním stavu, kdy může například ještě pořád profitovat z dobré léčby bolesti, ale už nemá takovou možnost si dát do pořádku jiné věci, se kterými mu palativní péče mohla pomoct.
Čiže vlastně nemusí znamenat začátek paliativní péči současně konec té kurativní léčby.
Přesně tak, to jste řekla velmi, velmi hezky. Přesně tak, my se snažíme o to, aby tam nebyl ten předěl, protože ten předěl je velmi náročný. Ten předěl je velmi náročný jak pro toho lékaře. Lékaři jsou vesměs jako dobří lidé, kteří se snaží těm pacientům opravdu pomoci, a v momentu, kdy přijdou jakoby do momentu, kdy si musí sami přiznat, že toho daného člověka už prostě nevyléčí, nebo si třeba přiznat, že se život toho pacienta nějakým způsobem chylí ke konci, tak to je těžké i pro ně, zejména v momentu, kdy mají pocit, že mu jakoby tím pádem jak už nemají co nabídnout, nebo že nějakým způsobem selhala ta jejich péče. A je skvělý, když si uvědomí, že prostě hold někdy toho pacienta nevyléčíme, ale pořád pro ně ještě můžeme spoustu věcí udělat. A že ta palativní péče vlastně není nějaká jako bohužel varianta, už to poslední, co tady máme, ale že to je opravdu mocný nástroj v rukou lékaře a toho ošetřujícího týmu, kdy opravdu tomu pacientovi a jeho rodině můžeme významně pomoct s tím, aby mohli ještě prožít prostě radostné chvíle, a hrozně to stojí za to. A pro tu rodinu a pro pacienta je to taky vlastně velmi těžký moment, pokud oni jsou udržováni v nějaké naději a pořád doufají, že všechno bude dobré, že ještě další léčba zabere a že možná ještě jedna operace by to mohla nějakým způsobem zvrátit, a najednou jsou postaveni jako před hotovou věc. A někdy to slýcháme od pacientů, že říkají, prostě já jsem vůbec netušil, že to je takhle vážný, to kdybyste mě řekli, tak já už bych na tu operaci vůbec nešel a podobně. Takže ten integrovaný model je opravdu o tom, pojďme zkusit s lidmi mluvit o závažnosti jejich onemocnění dřív, aby měli dost času a prostoru si to vlastně rozmyslet, připravit se na to, jaké volby je budou čekat, a potom je dokázali opravdu udělat v souladu se svými preferencemi, se svými hodnotami a s tím, co je pro ně nejlepší.
A týká se tento proces iba vzťahu pacient-lékař, nebo je tam zapojených i viacero?
Tak na straně těch profesionálů palativní péči nemůže poskytovat jenom lékař. Palativní péče je jako komplexní jako přístup, který se opravdu zabývá jak těmi somatickými problémy, tak také těmi psychologickými, sociálními i duchovními. Takže palativní péče stojí na spolupráci lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, psychologa, kaplana a dalších odborníků, fyzioterapeutů a dalších. Řekl bych, že ty základní role jsou lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník. A zároveň na straně pacienta je tam velmi důležitá i rodina. A vlastně v palativní péči se zase z definice věnujeme nejen pacientům, ale i jejich rodinám. A někde je to opravdu o tom, že vlastně trávíte víc času s tou rodinou než s tím pacientem. Někde je opravdu potřeba hodně podpořit tu rodinu, zejména v situaci, kdy se jedná třeba o domácí palativní péči, a kdy ten nemocný člověk je doma a vlastně rodina na sobě nese tu největší část péče, tak tam je opravdu potřeba velmi podpořit právě tu rodinu. Takže je to opravdu taková jakoby z mého pohledu velmi krásná situace, kdy se ten odborný tým snaží jakoby společně s pacientem a jeho rodinou domluvit na tom, co je teď pro ně nejlepší. Každý může přinést svůj názor a společně se snaží vlastně vymyslet, jak to udělat, aby tomu člověku bylo co nejlíp.
No, na začátku celého toho procesu v podstatě musí být nějaká ta chvíle, nějaký ten moment, kdy už vlastně to smeruje na to, že už ta paliativa je jako vhodná metoda.
To máte pravdu, a tady došlo taky k určitému vývoji vlastně v té novodobé historii palativní péče, protože dlouho i vlastně sami poskytovatelé palativní péče přemýšleli tak, že tím základním kritériem je prognóza. Jo, že se prostě přemýšlí, kolik ten člověk tak má asi ještě před sebou času, a pokud už má toho času málo, tak bychom tam měli vyrazit a poskytnout mu teda palativní péči. V poslední době se od tohoto modelu ustupuje, protože přicházíme na to, že to prognostikování není vůbec jako jednoduchá disciplína. Spousta vlastně nemocí má jako těžko odhadnutelnou prognózu. medicína taky jde kupředu, takže se spousta nových léků zkouší, která mění ty zažité pořádky, třeba v onkologii, dneska biologická léčba a další prostě přístupy, které jako výrazně zamíchaly ty tabulky, na které jsme byli zvyklí z hlediska dožití pacientů. Takže se postupně ustupuje od toho modelu, jako odhadněme prognózu a podle toho pacienta dejme nebo nedejme do paliativního programu, ale přistupuje se k tomu, že se vlastně snažíme porozumět tomu, nakolik jsou intenzivní potřeby toho daného člověka v tu danou chvíli. Jo, to znamená, nakolik má ten pacient uspokojený své základní potřeby, a to jak ty tělesné, tak ty duchovní, tak ty duševní. Takže pokud uvidím pacienta, který on jako nemusí být v terminálním stádiu onemocnění, ale může mít jako velmi intenzivní potíže, třeba duchovní, nebo psychologické, nebo i ty tělesné, bolest, dušnost, jiné, tak pokud jsou ty symptomy jakoby neřešené, jsou intenzivní a ovlivňují kvalitu života toho člověka, tak to je ta správná chvíle, kdyby měl dostat paliativní péči. A je naprosto v pořádku, pokud po té intervenci se člověk zlepší a žije spokojně dál. Jakoby to nikomu v paliativní péči nebude vadit, když ten člověk jako nezemře. Jo? Tak to jakoby není. A opravdu je to teďka změna od toho terminálního hlediska do takového podpůrného hlediska. A vlastně spousta paliativních týmů, zejména v nemocnicích, v Americe a v dalších zemích, se i přejmenovává z toho palliative care teams na supportive care teams a podobně. Takže je to opravdu o podpoře toho člověka a v momentu, kdy jsou tam nějaké prostě potřeby, tak by měl dostat přístup k této péči. A to může být dokonce i na straně té rodiny. Jo, že prostě vidím, že pacient nějakým způsobem funguje s tou svou nemocí, ale jeho rodina třeba se velmi trápí tím, že neví, jak dál, nedokáží se třeba rozhodnout ohledně dalšího plánu péče a podobně, což může být taky naprosto legitimní spouštěč pro jakoby, nebo indikátor pro paliativní intervenci.
Čiže keby můžeme zhrnout nějaké kritéria, keď se vlastně člověk alebo pacient zaradí do toho programu paliativní péče?
Jo, tak já bych opravdu řekl na prvním místě jsou to ty, jako je to ta intenzita potřeb. My tam samozřejmě musíme umět ty potřeby nějakým způsobem měřit. Takže například, že na bolest máme nějaké škály, kterým měříme bolest. Trošku horší je to s tím, jak měřit třeba existenciální utrpení. Máme na to nějaké dotazníky, máme na to nějaké jakoby, rozhovory nebo nějaké techniky, které člověk může použít během jako konverzace s tím člověkem. Ale prostě když řešíme palativní péči, tak bychom měli být schopni opravdu si nějakým způsobem vyhodnocovat všechny ty oblasti kvality života.
Tak komplexně.
Přesně tak. Takže jsou na to, máme i v češtině validizované nástroje, které měří tu kvalitu života jakoby nejen fyzickou, ale i tu duševní a duchovní. A pak to samozřejmě můžou být nějaké indikátory další, které nám napoví, že ten člověk je na tom špatně. To znamená například opakované hospitalizace v posledních 3 měsících. A může to být například neexistence nějakého plánu péče u toho pacienta v momentu, kdy trpí nějakou pokročilou fází chronického onemocnění. Nebo taky už jsem částečně zmiňoval tu nějakou nezhodu v rámci rodiny a pacienta na dalším plánu péče, kdy vlastně uvidíme, že se nějakým způsobem ten pacient není schopný vlastně rozmyslet, co dál. Například, jestli právě má ještě nastoupit další linie chemoterapie nebo ne. Rodina s tím taky není jistá, nebo většinou je to tak, že jedna část rodiny chce, druhá část nechce. A lékař říká, no já už jsem jim to vysvětloval všechno 5krát a oni nějakým způsobem prostě pořád neví, potřebují pomoct. Jo, tak to může být taky velmi dobrý a jakoby legitimní spouštěč.
S jakým onemocněním se nejvíc paliativa stretává?
U nás v České republice jsou to jednoznačně onkologická onemocnění. Tím, že ta nejklasičtější forma paliativní péče v Česku je ještě pořád hospicová péče, tak v českých hospicích umírají přes 90% jsou to onkologičtí pacienti. A tím, že se teďka, a z toho máme velkou radost, čím dál víc rozvíjí i ta nemocniční paliativní péče, tak ta se věnuje už mnohem větší šíři onemocnění. A v optimální situaci by to mělo kopírovat vlastně ty přirozené příčiny úmrtí, tak jak je známe prostě ze statistik. Takže my víme, že na onkologická onemocnění umírá pouze 20% všech zemřelých v České republice a ve světě je to hodně, hodně podobné. Takže je velmi důležité, aby paliativní týmy uměly správně podpořit i pacienta s pokročilou demencí, s pokročilým chronickým srdečním selháním a s dalšími diagnózami. To se u nás v Česku, taky bych řekl, v dnešní době trošku ještě jako učíme nebo se jako snažíme najít ty správné způsoby, jak paliativní péči těmto pacientům poskytnout. Ve světě už jsou v tom zase mnohem dál. Ve Spojených státech v hospicové péči je přes 66% pacientů jako s neonkologickou diagnózou vlastně umí velmi dobře do té péče opravdu zavzít i pacienty s jinými problémami. Takže a tady máme ještě trošičku co dohánět, ale jak říkám, myslím, že se to učíme teď velmi dobře a zejména ty nemocniční paliativní týmy tomu velmi dobře jakoby pomáhají.
Už sme teda načrtli moju ďalšiu otázku, čo sú vlastne formy paliatívnej péče. Vy už ste spomenuli ambulancii, nemocnici, tak a hospic samozrejme, tak keby ste nám to trošku tak jako objasnili.
Určitě. Tak já možná to vezmu jakoby historicky. U nás v Česku v 90. letech začaly vznikat ty lůžkové hospice, což jsou vlastně takové malé nemocnice pro umírající pacienty, opravdu poskytující terminální péči v posledních týdnech nebo měsících, maximálně měsících života, ale většinou je to pár týdnů. Tyhle ty lůžkové hospice mají většinou 20 až 30 lůžek a poskytují, řekl bych, velmi dobrou péči, opravdu srovnatelnou se západní Evropou, hodně vlastně kopírují ten anglický model, který vlastně právě vznikl v Londýně, jak už jsem zmiňoval, v těch 60. letech, hospic svatého Krištofa. Tak a tyhle ty hospice naše vlastně od 90. let postupně vznikaly, dneska jsou už skoro ve všech krajích, kromě Vysočiny najdeme lůžkový hospic. A já bych řekl, že z hlediska institucionální péče, to znamená, pokud člověk jako nemůže být doma a musí být v nějaké instituci, musí někde ležet na lůžku, tak rozhodně lůžkový hospic je jako velmi dobrá možnost, velmi dobrá alternativa. Většina hospiců nabízí opravdu velmi dobrou paliativní péči v tom terminálním stádiu a nabízí většinou jednolůžkové pokoje, podporu rodiny. Vlastně rodina tam může přespávat na přístýlce, můžou tam být přes noc, nejsou tam návštěvní hodiny a o toho nemocného člověka se tam stará vlastně kompletní multidisciplinární tým, většinou včetně dobrovolníků a ten člověk je tam opravdu jakoby podpořen profesionály, kteří ví, že se starají o pacienty v závěru života a adekvátně tomu se snaží nějakým způsobem prostě podpořit tak, jak to jde. Jo? Takže to myslím, že jako je velmi dobrá možnost. A vedle těch lůžkových hospiců pak máme mobilní hospice, kterým se někdy říká domácí hospice. My radši říkáme mobilní, aby bylo jasné, že je to vlastně tým, který může opravdu k vám přijít, ale může třeba přijít i do domova pro seniory, nemusí to být nutně váš jakoby byt nebo dům. A tyhle ty mobilní hospice se v poslední době velice jakoby rozvíjí. Každý rok vzniká řada nových mobilních hospiců. Už jich je přes 40 v republice. A hodně tomu pomohlo to, že vlastně před několika lety byly konečně podpořeny i vlastně úhradovou vyhláškou a vlastně dneska i ta mobilní specializovaná paliativní péče je financována ze zdravotního pojištění, což jako umožnilo to, že se víc organizací začalo věnovat tomu, že by možná mohli tuhletu službu nabízet. A funguje to vlastně tak, že se celý ten servis paliativního týmu snaží přinést k vám domů. To znamená, v momentu, kdy ten člověk zase jako nevyléčitelně nemocný, i ty mobilní hospice se věnují pacientům zejména až v tom jako terminálním stádiu, obvyklá délka péče je tam zhruba 2 týdny, tak pokud tenhle ten nemocný člověk má někoho, kdo je schopný se o něj 24 hodin denně starat, to znamená být mu jakoby po ruce, když by se něco dělo, tak ten hospic toho pacienta může přijmout do péče a vlastně zajišťuje veškerou jakoby medikaci, veškerou podporu i zase těm pečujícím rodinným příslušníkům a stará se o to, aby ten člověk prostě mohl jako důstojně, bez bolesti a jako zase v souladu se svými přáními prožít ten závěr života v domácím prostředí. A je to opravdu jakoby taky velmi dobrá péče, pokud ten nemocný má někoho, kdo tam s ním může být, kdo se o něj může postarat, kdo může zvednout telefon v sobotu ve 3 ráno a zavolat do toho hospice, něco se děje, babičce je hůř, zezelenala, chrčí, stěžuje si, že něco bolí. Tak pokud tam někdo takový je, tak ten hospic vlastně zajišťuje 24-hodinovou podporu. Takže opravdu i v tu sobotu ve 3 ráno máte kam zavolat a nemusíte volat sanitku, protože když zavoláte sanitku k takhle vážně nemocnému člověku, tak ve velké většině případů sanitka člověka naloží do auta, odveze ho do nemocnice a ten člověk umírá v nemocnici. Což nemusí být úplná tragédie, ale je to škoda, pokud ten člověk zrovna si přál zemřít doma a byla tam i rodina, která se o něj chtěla postarat, akorát nevěděli, jak si poradit s nějakou akutní situací.
A ještě jsme vzpomínali ty nemocnice.
Určitě, děkuju moc. Tak nemocnice jsou velmi důležitá jako součást té paliativní sítě. Zase jakoby na západ od nás i historicky vznikaly jako souběžně s těmi hospicovými programy. Takže když jdete do Německa, do Rakouska, do Anglie, tak tam najdete prostě kliniky paliativní medicíny, které fungují 10 let a jsou vlastně úplně stejně zastoupeny v tom zdravotním systému jako třeba hospicová péče. Jo, v Německu je přes 250 klinik paliativní medicíny. Jako je to v podstatě normální součást toho, že přijdete do nemocnice a vedle neurologie, geriatrie, pediatrie je tam taky nějaká klinika paliativní medicíny nebo alespoň ten konziliární paliativní tým. A je to velmi důležité, zejména jak jsme se bavili už o té časné paliativní péči, o tom, aby a pacienti, kteří jsou právě v tom kritickém bodě toho, kdy se rozhodují o tom, co dál, jak dál, potom co se třeba dozvěděli, že mají nějaké závažné onemocnění nebo že jejich onemocnění nějak zprogredovalo, tak aby měli v tuto chvíli dostatečnou podporu, aby měli dostatečně zaléčeny ty zdravotní problémy, ty symptomy, které budou trápit, ale tak, aby měli opravdu podporu pro to rozhodování, co vlastně dál. Jo, tak tohle to je významná role těch nemocničních paliativních týmů, aby dokázali pacienty, já bych řekl, jako stabilizovat, aby jim dokázali ulevit od trápení, které aktuálně v tu chvíli mají, a aby jim dokázali pomoct s rozhodováním, co vlastně dál. Můžou je třeba nasměrovat k tomu, že by bylo fajn začít uvažovat o tom domácím hospici nebo o třeba tom lůžkovém hospici někdy do budoucna. A mají opravdu velký význam v tom, aby se tyhle ty rozhovory, které jsou velmi těžké, tak aby se zahájily včas, aby ten člověk měl možnost o tom opravdu přemýšlet, dokud ještě je čas na nějaké jako rozhodování. U nás těch nemocničních týmů, jak jsem říkal, postupně přibývá. Vy jste zmiňovala v tom úvodu kliniku paliativní medicíny ve Všeobecné fakultě nemocnici, což je jedna z nemocnic, které mají velmi dobrý ten konziliární paliativní program. A velmi dobrý tým je taky ve fakultě nemocnici na Královských Vinohradech, ale třeba v Brně na Masarykově onkologickém ústavu funguje už velmi dlouho ambulance paliativní medicíny, která poskytuje také ty jakoby konziliární vlastně služby pacientům hospitalizovaným na Masarykovém onkologickém ústavu. A těch nemocnic opravdu přibývá. My jsme pracovali v posledních letech díky nadačnímu fondu Abacus a tehdy ještě nadační fond Avast asi s 18 nemocnicemi po celé republice, které vlastně zahájily nějakým způsobem přípravu na rozjezd paliativních týmů. Byla to taková trošku partizánština, protože vlastně ani dnes ty paliativní týmy nemají jako oficiální jako úhradu, takže velká část těch zdravotníků, kteří pracují v nemocnicích, v paliativních týmech, to dělají dobrovolně v rámci svého volného času, anebo jsou právě financováni z nějakých pilotních programů, buď soukromých donorů, nebo třeba aktuálně i z programu Ministerstva zdravotnictví, které se na nemocniční paliativní péči teďka zaměřuje a zajímá je to, jakým způsobem vlastně nastavit dlouhodobě udržitelnost takovéhle služby v rámci systému. Ale to ještě bohužel je pořád takový jakoby dluh, že nemáme vyřešené, jakoby jakým způsobem tuto službu v rámci nemocničního prostředí opravdu ukotvit tak, aby to dlouhodobě mohlo fungovat. A je to takový zvláštní paradox, protože v nemocnicích umírá nejvíc lidí. Tam prostě umírá 60-70% lidí každý rok ze všech zemřelých. Takže a jako tohle je místo, kde opravdu ta paliativní péče potřeba je. A my to musíme nějakým způsobem vymyslet.
Či už ste načrtli to financovanie, už ste mi predtým spomínali, že sa podarilo už tie mobilné hospice tiež nejak zaradiť do toho programu zdravotného poistenia. Takže sú služby, ale ktoré musia byť platené pacientami?
A väčšina hospiců, a to jak lúžkových, tak i tých domácích, nejakým spôsobem jakoby žádá o spoluúčasť toho pacienta nebo jeho rodinu. Většinou ty lůžkové hospice berou 200 až 500 korun za den, často to vypočítávají třeba podle výše důchodu toho člověka a podobně. A je to vlastně jakoby spoluúčast, která pokrývá ty jako nemedicínské části péče. Dneska zdravotní pojištění kryje tu zdravotní část, a to jak v těch lůžkových, tak v těch mobilních hospicích. A je to vlastně jakoby takový příplatek za ten nadstandard, který tam máte, že máte jakoby samostatný pokoj, že tam řada těch dalších služeb, které to zdravotní pojištění nekryje, jako sociální pracovník a tak dál. A když si promítneme tu délku obvyklou, délku péče v hospicích, jak jsem říkal, je to 2 až 3 týdny, tak ta částka 2 až 3 týdny krát 350 korun není úplně jakoby likvidační. A určitě bych byl rád, aby všichni, kteří pochybují o finanční jako stabilitě daného pacienta, i tak do toho hospice zavolali a zeptali se, jestli se s tím nedá něco dělat, protože většina hospiců nabízí možnost jakoby slevy nebo i třeba prominutí té spoluúčasti. A já jsem opravdu nepotkal nikdy pacienta, který by se nedostal do hospice kvůli jako nedostatku financí. Potkal jsem lidi, kteří se báli do hospice zavolat a říkali si, že to je nějaká jako VIP služba pro bohaté lidi, ale tak takový vůbec není. Tak to pro vůbec není. A u těch mobilních hospiců je to otázka toho, zdali už mají nebo nemají smlouvu s pojišťovnou, protože ne úplně všechny hospice jako byly úspěšné ve vyjednávání s pojišťovnami ohledně na smlouvání tohoto typu péče. Takže můžete určitě narazit na mobilní hospic, který bere jakoby nějakou spoluúčast od rodiny a zase je to velmi různé. Jeden, já bych řekl, z nejlepších hospiců, které u nás máme, mobilní hospic Ondrášek v Ostravě, tak ten, pokud vím, nebral nikdy žádnou jakoby spoluúčast od pacientů, ani jakoby už před x lety, kdy začaly fungovat. Je to opravdu, jakoby závisí to na daném jako regionu, na dané službě, jak to vlastně oni mají nastavené. Ale jak jsem říkal, většina hospiců nějakou spoluúčast bere, ale není to jako nezbytná podmínka pro přijetí pacienta. V té nemocniční péči se samozřejmě nic neplatí, tam to nefunguje tak, jakože k vám přijde na konzilium paliativní tým a vy tam vysolíte za to 300 tomu danému zdravotníkovi, ale je to svým způsobem o to těžší, protože ty paliativní týmy konziliární, které fungují v nemocnicích vlastně tak, že pobíhají po odděleních a vlastně podporují pacienty tam, kde zrovna jsou, tak se jim vlastně dost těžko zhání prostředky na tuto svoji práci. A jak říkám, část z nich je podpořena různými nadačními fondy, jako třeba byl nadační fond Avast. Ale je to vlastně velmi těžký, protože když jste samostatná neziskovka hospic, tak si umíte vyfundraizovat peníze svým způsobem snáze, než když jste nadšený doktor, který pracuje někde v nemocnici a chtěl by tu práci dělat. Tam je opravdu potřeba, aby to podpořilo prostě ministerstvo a pojišťovna, aby našli nějaký způsob, jak tuhletu péči prostě dát do normálního sazebníku, aby to normálně fungovalo a aby to i podpořilo legitimitu tohoto oboru vlastně v rámci medicíny, protože jako opravdu paliativní medicína zase na západě od nás je prostě normální atestační obor. Ve Velké Británii to je jakoby první atestace, ve Spojených státech taky, kde můžete hnedka vlastně po rezidentuře nastoupit na přípravu jako na paliativní atestaci a je to vlastně jakoby hlavní obor medicíny. U nás máme dneska paliativní medicínu jako nástavbovou atestaci, kterou si můžete udělat, pokud máte zájem o tenhle ten obor, po té, co jste si udělala nějakou jako první specializaci nebo první atestaci. A rozhodně by tomu všemu velmi pomohlo, kdyby lékaři, kteří se rozhodnou dělat paliativní medicínu v rámci toho mainstreamu, té nemocniční péče, měli i jako z legislativního pohledu proto nějaký jasně vykolikovaný pole, aby to nedělali právě jako nějací tajnůstkáři, dobrovolníci podpultově, ale aby to byla prostě legitimizovaná součást našeho zdravotnictví.
Co všetko se rieši za potíže u toho pacienta? S čím nejčastější vlastně pacienti mají problémy?
Mm-hmm. Tam zase trošku závisí právě na tom, v jakém momentu se ten pacient dostane do péče a jestli je to ten nemocniční tým nebo jestli je to třeba ten mobilní hospic. Ale obecně by se dalo říct, že takové jako základní témata paliativní medicíny nebo paliativní péče je kontrola symptomů, to znamená bolest, dušnost, delirium, nevolnosti, únava. Tyhle ty symptomy, které vlastně provázejí většinu těch pokročilých onemocnění. Jo, to je vlastně napříč diagnózami se tyhle ty problémy jako velmi často vyskytují. Vedle těch fyzických symptomů je to často, jak už jsem taky zmiňoval, úzkost a deprese. To znamená to, že se ti lidi nějakým způsobem trápí. A někdy jsou to i opravdu jakoby klinické deprese, klinická jako úzkost, ale velmi často jsou to různé úzkostné stavy a nějaké depresivní stavy, kdy ten člověk prostě se trápí tím, že hold je tak vážně nemocný, jak je. Trápí ho různé obavy, co bude s jeho rodinou, jestli ještě stihne dokončit to, co by rád dokončil a podobně. Takže je to často o nějaké psychické podpoře těch lidí. Může tam být nějaká existenciální tíseň, otázky, jestli to všechno mělo smysl, co bude po smrti a podobně. A lidi také trápí velmi praktické věci, typu, aby hypotéka nezrujnovala moji rodinu, když už tady nebudu a podobně. Takže tam zase velmi dokážou pomoct třeba sociální pracovníci, kteří dokáží jako zorientovat v tom systému různých jakoby dávek a podpory, na které mají jako nárok oni nebo jejich blízcí. Takže je to jakoby taková komplexní podpora, komplexní péče. A říkám, že ten tým musí být připravený na to řešit jak ty medicínské věci, tak ty nemedicínské věci. A musí být také připravený na to, že u některých pacientů některé jako otázky se třeba vůbec neobjeví. Jo? Že prostě to budou mít vyřešený, nebo že třeba i někdy se i ty fyzické symptomy dají velmi dobře zaléčit už jakoby tou primární paliativní péčí. Jo? To znamená, že prostě máte dobrého ošetřujícího lékaře, který se vás stará a po té fyzické stránce ten pacient jakoby netrpí. Ale třeba se ten lékař jako nedostal k tomu, aby to dobře prokomunikoval s rodinou. Jo? Takže ten paliativní tým je takový jako univerzální trošičku v tom, že je připravený opravdu řešit to, co ten daný člověk bude potřebovat.
A spolupracujete s psychiatrami?
Ano. Já bych řekl, že psychiatr není úplně jakoby klasická jako součást toho paliativního nebo hospicového týmu, ale většina hospicových týmů, se kterými já se nějak znám, tak mají možnost se obrátit, jakoby vyžádat si konziliárně nějakou podporu od psychiatra. V některých nemocničních týmech psychiatři vlastně fungují i přímo, jak jsou zapojení do toho týmu a poskytují tam jednak tu psychoterapeutickou podporu, tak i můžou pomoct jakoby třeba farmakologicky nebo jinak tou expertizou psychiatrickou. Zároveň a ty otázky deprese, úzkosti a delíria jsou vlastně tak časté a tak jakoby významné, že z jejich řešením a se často potýkají vlastně ti ostatní členové týmu a řekl bych, že to zvládají v velmi jako velké části případů poměrně dobře. Jo, takže paliativní specialista, lékař, který má atestaci, by si s těmito jakoby, problémy měl taky umět docela dobře poradit a samozřejmě by měl umět poznat tu míru, kdy se mu to nebude dařit a potom si vyžádat třeba to konzilium od psychiatra.
Určitě to je nepříjemné, alebo respektive je to těžké a jednak pro pacienta, jednak pro rodinu, ale jednak je pro ten celý paliativní tým, tak jak zvládat ten stres alebo ten nápor v podstatě?
To je taková zvláštní věc. Lidé mají často představu, že ta práce musí být nějak jako horší než prostě jiné části medicíny, protože se člověk setkává se smrtí a s nějakýma jako těžkýma existenciálníma chvílema. Já mám ten luxus, že nejsem každý den od rána do večera u lůžka pacienta. Vlastně já aktuálně nejsem členem žádného paliativního týmu jakoby přímo, takže mně se to snadno mluví, ale dovolím si tady jakoby vzít i zkušenost všech kolegů, který mám kolem sebe, a i tu svoji zkušenost, když jsem ještě v praxi byl, že ta práce jako taková vlastně jako je krásná. Jo, ta práce jako taková, to, že vy jste v kontaktu s tím pacientem, který je v závěru života nebo s jeho rodinou, je velmi často opravdu jako naplňující, je velmi užitečná, takže to pro člověka, který té rodině pomáhá, opravdu nese velký pocit zadosti učinění a vy opravdu těm nemocným a jejich rodinám můžete velmi pomoct. Takže jako ta práce jako taková si myslím, že není nějak jako horší než jiná práce. Člověk si musí dobře rozmyslet, jestli je to téma, kterému se chce věnovat, jestli mě osobně to nějak sedí, jestli já osobně nemám problém s tím se jakoby konfrontovat s těma základníma pravdama života, jako je to, že ten život jednou skončí, tak to si myslím, že je velmi důležitý, aby se člověk rozmyslel na začátku, jestli vlastně do toho chce jít, jestli ho to nějakým způsobem bude bavit, jestli mu to bude dávat smysl. A potom je určitě důležité to, že paliativní týmy mají ve většině případů velmi dobře jako propracovaný systém intervize a supervize, takže opravdu bych řekl jako nadstandardně z hlediska toho mainstreamového zdravotnictví pracují právě na tom, aby si ty věci nenosili domů, aby dokázali nějakým způsobem si to vykomunikovat v rámci týmu, vzájemně se podpořit, pokud tam byla třeba nějaká situace, která byla obzvlášť těžká, mladý pacient, dětští pacienti a podobně, tak aby ty týmy opravdu dokázaly spolu dobře fungovat. A tohle to si myslím, že je něco, co by zbytek medicíny mohl závidět paliativní péči, protože ta podpora vzájemná a opravdu to, a ten důraz na to, abychom dokázali tu tíhu, kterou to sebou nese nějak zvládat, tak tam je jako velmi dobrá. Takže jako pro ta moje zkušenost je spíš taková, že a lidi v paliativní péči stresuje byrokracie, papíry, jednání s pojišťovnama a další věci, které jsou přítomné i v ostatních částech medicíny. Jo, že to není jako nějak specificky o moc horší.
A často svetom koluje myšlenka, že paliativa zkracuje život. Je to tak? Nebo?
Ne. Tak to určitě není. A naopak jsou data o tom, že paliativní péče v některých případech může i život prodloužit, protože vlastně si ti pacienti díky dobré komunikaci o tom, jak na tom jsou, volí velmi často tu méně intenzivní péči. Jo? Takže jakoby nějaká síla mohla ještě zůstat na to, aby třeba žili i díl. Je několik jako velkých studií publikovaných v prestižních časopisech, které to dokládají, ale každopádně nejsou žádná data o tom, že by paliativní péče zkracovala život. Já jakoby nepovažuji tak za tak důležité, aby paliativní péče prodlužovala život. To myslím, že zase tak důležité není, ale určitě je dobré rozbíjet ten mýtus o tom, že paliativní péče nějakým způsobem život zkracuje. Tak to opravdu není. Zvláštním způsobem vlastně jsou dneska i data o tom, že opravdu ten pacient má před sebou jako stejně dlouhý život, i když ho třeba pošlete domů do péče toho mobilního týmu, v porovnání s tím, když by zůstal u vás v nemocnici na vůzovkách akutním lůžku, tak opravdu ta naděje dožití tam jakoby se nemění. A v paliativní péči někdy říkáme, že my jako nepřidáváme nutně dny k životu, ale spíš ten život do těch dnů, který ten člověk má ještě před sebou. Jo, takže my určitě život jako neskracujeme, neděláme to ani cíleně. Paliativní péče jako se nesnaží nějak jako pokoutně nabízet eutanázii tím, že by toho pacienta předávkovala opiáty a podobně, což někdy jako mají třeba lidi tu představu, tak to jakoby rozhodně není. A jak říkám, no někdy se podaří i to, že ten člověk vlastně nakonec žije díl díky tomu, že má dobrou péči, má dobrou podporu a nějak se rozhoduje, co vlastně dál s tím časem ještě chce udělat.
Čiže jak vypadá to prvé, vlastně také to prvotné rozhodování, co s pacientem dělej? Jak to máme představit?
Tak já vám řeknu, jak to představuju já, jo? Jak by to mohlo být v optimálním případě. A ta optimální situace vypadá tak, že za pacientem přijde lékař, zeptá se ho, pana Nováku, dobrý den, já bych si s váma rád popovídal o tom, jak to vlastně s váma vypadá. Povězte mi nejdřív vy, jak tomu celému rozumíte, co se s váma teďka děje, co se dělo v poslední době, jak vlastně vy rozumíte tomu svému zdravotnímu stavu, aby si uvěřil vlastně, jak ten pacient má náhled na to, že ta jeho situace je vážná nebo není. Optimálně by se měli domluvit vlastně společně, že jako oba rozumí tomu, že ta nemoc je závažná nebo že ten zdravotní stav je závažný, že se dá očekávat, že ta nemoc dál vlastně bude pokračovat, to znamená, že i do budoucna těch sil bude spíš ubývat a že ten čas, který ten člověk má, už nějakým způsobem omezený. Ne každý pacient chce vědět, kolik má ještě času, někdo jo, někdo ne, ale měli bychom se společně domluvit, že je pravděpodobný, že se ta nemoc už nepodaří zastavit, že se nepodaří vyléčit a že tím pádem teda máme před sebou už nějaký jakoby kratší časový horizont, než ve který jsme možná doufali před rokem nebo před 5 lety. Pokud se domluvíme na této základní informaci, tak pak by měla následovat otázka pana Nováku, a teďka mi pověste vlastně, co byste si dál přál. Co byste si vlastně dál přál, aby se dělo, abych vám já mohl dobře pomoct. Ta otázka není tak jednoduchá, jak možná zní, protože spousta lidí nemá úplně sformulované své hodnoty a své přání, své preference. Takže ještě lepší je otázka na to, čeho se obáváte. Protože obavy, ty má naopak velmi dobře sformulovaná většina pacientů. Takže když se zeptáte toho člověka, pana Nováku, pověste mi, když jsme teďka řekli, jak na tom jste, z čeho máte největší obavy, bojíte se něčeho, z čeho máte strach. A ti lidi často říkají věci, no tak já se hlavně bojím toho, že to bude bolet, nebo že se budu dusit, nebo že skončím v nemocnici na jipce, na nějakých trubičkách, hadičkách, jako moje maminka před 10 lety, jo, nebo bojím se toho, jak to vysvětlím doma ženě a dětem. Jo, spousta věcí, které pro ty lidi můžou být důležité. A tyhle ty obavy my vlastně potom dokážeme přetvořit právě v ten plán péče. Takže řekneme, pane Nováku, já od vás slyším, že byste teda jako nerad byl v nemocnici, pokud tady pro vás už moc věcí udělat nemůžem, že byste byl rád s rodinou a zároveň máte obavu o to, jestli to ta rodina vlastně zvládne, tu péči o vás. To mě zní, jakoby teďka byl dobrý moment si s váma promluvit o mobilním hospici, jako o nějaké službě, která by vám vlastně mohla hodně pomoct s tím tady tyhle ty plány naplnit. Nemusíme se rozhodovat hned, máme ještě čas, jako teď se aktuálně nic neděje. Tady máte letáček, přečtěte si to, promyslete si to a můžeme se potkat příští týden a nějak to spolu dál jakoby probrat. Co dále pro vás ještě důležitý, čeho se dál bojíte? Jo, a takhle vlastně probrat s tím člověkem ty jeho priority, abychom dokázali sformulovat plán péče, který potom budeme schopni realizovat. Jo, někdy bude potřeba zapojit do toho nějakého dalšího odborníka. Velmi často tu péči můžou zvládnout velmi dobře praktičtí lékaři, třeba s agenturou domácí péče, a až někdy v budoucnu třeba si požádat o tu hospicovou podporu. Ale jako klíčem je vlastně sformulovat si takhle ten plán péče. A tady tohleto se do jisté míry může podařit už i na třeba první návštěvě nebo první konzultaci. Může tomu předcházet ještě samozřejmě nějaké jako tišení symptomů, zejména třeba v tom nemocničním prostředí. Jsou často volání vlastně kolegové k tomu, že ten pacient má nějakou jako refraktérní problematiku, prostě bolest, která se nedařila nějakým způsobem doposud utišit a podobně. Tak ten paliativní vlastně tým by měl mít větší expertízu a i takovou nějakou třeba kuráž pro nějaké a třeba jako nestandardnější způsoby tišení bolesti a podobně. Mají třeba větší zkušenost s používáním právě jako opiátů a dalších léků, než může mít ten daný ošetřující lékař, takže mu můžou pomoci v tu první chvíli vlastně zvládnout tu symptomatiku somatickou, ale pak právě by měla následovat ta komunikace, ten rozhovor vlastně o cílech péče. Jo, zase nemusí to nutně udělat ten paliativní tým. My jsme se bavili o tradičním a integrovaném modelu paliativní péče. Možná by bylo dobré ještě říct, že také rozdělujeme obecnou a specializovanou paliativní péči. My dneska hodně spolu mluvíme o té specializované paliativní péči, ale je důležité říct, že velkou část téhleté práce by měli zvládnout vlastně všichni zdravotníci, kteří pracují s pacienty s takto závažnými onemocněními. Takže určitě tišení bolesti a dalších symptomů, sdělování závažných zpráv, i ta komunikace o cílech péče je něco, co by měl umět každý lékař. A když se mu to z nějakého důvodu nedaří, buď na to nemá čas, nebo se mu prostě nedaří s tím pacientem jako dosáhnout kýženého cíle, tak by měl mít možnost si zavolat na podporu ten paliativní tým, aby mu nějakým způsobem s tím pomohl.
No a čo v případě, že je pacient bezvedomý alebo nie je způsobilý v podstatě k tomuto rozhodování?
Tak pracujete s rodinou. Vlastně zase obdobně jako v jiných oborech. Pokud budete prostě v neurologii se starat do pacienta, který bude mít pokročilou fázi demence, tak budete řešit primárně s jeho rodinou vlastně ten další postup v léčbě. Tak velmi podobně to i v paliativní péči. Pokud ten pacient vlastně z nějakého důvodu není schopen komunikovat nebo není schopen o sobě rozhodovat, tak pracujeme s rodinou. Cílem paliativní péče je samozřejmě to, abychom se s tím pacientem domluvili ještě, když byl schopný komunikovat. Jak by si to vlastně přál, co by si nepřál. Snažíme se občas sformulovat ta dříve vyslovená přání, o kterých se taky někdy mluví a podobně. Takže jako optimálně nedostat se do situace, kdy pacient není schopen nám říct, co by si přál, a my to nevíme. Jo, a opravdu se to jakoby dá zejména díky tomu, že ta paliativní péče opravdu by měla být poskytována v těch časnějších fázích onemocnění, tak tam je určitě jako velmi dobrá příležitost o všech těchto věcech mluvit. Mluvit o resuscitaci, mluvit o deaktivaci defibrilátoru, o dalších jakoby velmi těžkých otázkách. Ale je to velmi důležité. Umět tomu pacientovi říct, pane Nováku, chtěl bych si s váma ještě popovídat o jedné takové důležité věci. Když by se vám zastavilo srdce, což je něco, co se může stát u toho vašeho onemocnění, přáli byste se, abychom vás resuscitovali? Tohle je jako velmi samozřejmě těžká otázka. Máme na to čas, pojďme se tom společně promluvit. Rád bych vám jako nabídnul tu možnost o tom mluvit, pokud budete prostě chtít. Chtěl bych vám říct, jak to vypadá, když by ta resuscitace proběhla, jak to obvykle prostě jako probíhá. A také by bylo fajn si říct, jaké jsou další alternativy, třeba to, že bychom vás neresuscitovali. Jo, a pokud ten člověk měl předtím možnost absolvovat otevřený rozhovor o tom, jak na tom vlastně je, měl možnost se doptat na to, jaká je právě ta jeho jako zdravotní situace, měl možnost mluvit o těch svých obavách, tak velmi často ten člověk řekne, no tak to já určitě resuscitovat nechci, tak to určitě jako nemá smysl, že jo, pokud už mi jako nějak jako neprodloužíte ten život významně, akorát jako je velká šance, že skončím v nemocnici s tracheostomií, polamanýma žebrama a napojený na přístroje, tak to vlastně jako asi nechci, toto možná risknu, že budu žít třeba o trošičku kratší dobu, ale můžu zemřít v pokoji doma. Jo, tak tohle jsou jakoby velmi těžké rozhovory, které se ale dají odvést velmi dobře a potom nám můžou pomoct, že když se náhodou u pána opravdu ta zástava srdce jako objeví, tak my budeme vědět, co vlastně dělat.
No už jsme si povedali, ako vlastně prebieha ta starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu onemocnení. Vy už ste načrtli aj nejaké problémy, ktoré s tým súvisia, ktoré sa potýkajú ešte v dnešnej dobe v tejto sfére. Máte ešte nejaké špecifické, ktoré by ste doplnili k tým, čo už tu padli?
Tak ja myslím, že veľký problém, no určitá prekážka, je ta nedostatečná informovanost. Jo, to je vlastně něco, na co narážíme velmi často, že se o paliativní péči moc neví a že jakoby tam máme jako odborná společnost, ale i jako veřejnost vlastně jako velký úkol ještě nějakým způsobem překonat tu určitou bariéru nebo zeď, aby se vlastně lidé o téhleté péči dozvídali včas, aby se nebáli se na to zeptat, aby dokázali i pacienti a rodiny vlastně těm lékařům dát najevo, že jako jsou ochotní o těchto věcech mluvit. Tak tohle to myslím, že je něco, na co jako narážíme velmi často, že vlastně ty informace dostávají k pacientům velmi pozdě. A je to jako smutný, když vidíte pacienta, který žije ve městě, kde mají hospic, který má volná lůžka a on o tom vůbec neví prostě a pak umírá třeba někde jinde v prostředí, které na to není vůbec tak jako dobře připravené. A je to kvůli tomu, že se jako pozdě dozvěděl o tom, že je nějaká alternativa. Tak tohle si myslím, že je velký problém, o kterém bychom měli nějakým způsobem mluvit. Luno ostatně dělá perfektní práci na jakoby osvětě a vzdělávání veřejnosti, tak si myslím, že paliativní péče, jako doufám, že ji budete mít někdy potom na pořadníku témat, protože podobně jako děláme osvětu v jiných oborech, tak si myslím, že bychom si zasloužili i osvětu opravdu o paliativní péči, protože a nádory kůže a podobně, které dneska mají velmi dobře zpracovanou jako určitou PR a i tu osvětovou jakoby část a já jsem za to velmi rád, je to skvělý, spousta dalších programů a fakt Luno dělalo spoustu programů jako samo, takže to já tady nosím dříví do lesa, ale jsou to věci, které se můžou objevit a nemusí, ale umřeme jednou prostě úplně všichni, jo? Takže ta problematika závěru života a přípravy na závěr života je něco, co by jako mělo být fakt součástí prostě obecného vzdělávání a obecných jako vědomostí.
Tak dúfam, že aj dnešným podcastom nejak prispiejeme k rozšíreniu povedomia práve o tej paliatívnej péči. A keď ešte ma tak napadá taká otázka, že ako vlastne pacienti a tie a ich rodiny spolupracujú počas toho celého?
Niektoré veľmi dobře a niektoré veľmi špatne. Jo, ono jako je dôležité si říct, že přesto všechno dobré, co paliativní péče může nabídnout a poskytnout, tak jakoby můžete to všechno udělat jenom pokud ten pacient bude chtít, nebo pokud ta rodina vás tam jakoby pustí k tomu nemocnému člověku. Takže jakoby někdo je za to velmi rád, někdo si sám o tu péči řekne a potom spolupracuje velmi dobře. Některé rodiny jsou fakt jakoby opravdu podávají hrdinské výkony v té péči v závěru života. A potom jsou rodiny, kde se to prostě nedaří a kde jsou třeba dlouhodobé problémy. Někdy se jakoby podaří to, že třeba i ten paliativní tým dokáže právě skrz komunikaci nějakým způsobem pomoci usmíření vztahu v rámci rodiny a podobně, ale nechci to úplně jakoby idealizovat, jo. My taky někdy říkáme, že člověk umírá tak, jak žil, jo, to znamená, pokud prostě jsou tam pro nějaké jako hluboké třeba nezhody v rámci rodiny, tak někdy ta péče prostě nefunguje úplně dobře, protože vy se snažíte, ale ta rodina třeba chce něco jiného, je schopná někdy jakoby zmanipulovat svým způsobem toho pacienta třeba do nějakého plánu, který vám přijde jakoby nevhodný z hlediska toho, co o tom pacientovi víte. Takže je to jakoby někdy velmi těžké. Zároveň nutné si říct, že ty rodiny jsou taky jako v nelehké situaci. Oni většinou se snaží pro toho svého blízkého vymyslet jako to nejlepší, co si oni dokážou představit, i když jsou to třeba někdy jakoby určitá jako falešné představy nebo mají třeba přehnaná očekávání, ale jako o tom to je, aby člověk dokázal i s těmito rodinami komunikovat, aby jim dokázal vysvětlit, co nabízí. a podpořit je a pak i podpořilo v tom rozhodnutí jejich. Jo. Takže to, že člověk se rozhodne třeba ještě nastoupit nějakou léčbu, je jako úplně v pořádku. Paliativní péče je o tom, abychom se ujistili v tom, že ten člověk měl dostatek správných informací pro to své rozhodnutí, ale pokud se třeba rozhodne, že nechce podporu paliativního týmu nebo že nechce jít do hospice, že by ještě radši zkusil další operaci, tak jako fajn, člověk na to má právo, pokud to jako lékař schválí a pojišťovna proplatí, tak by není problém. Jo, takže jako nás to netrápí v tom ohledu, že bychom se snažili ty rodiny nějak jako přemlouvat nebo je prostě přesvědčovat, to jako určitě není jako rolí paliativních týmů ani náhodou. Ale někdy člověk je v situaci, kdy si říká v duchu, to je škoda, že to tam nefunguje trošku jinak. Jo, ale to se vám zase stane i jako v jiných oborech medicíny, než jenom v paliativní péči.
A co je pro vás ve vaší praxi to nejtěžší?
Jak říkám, jakoby, já teďka už nějakou dobu nejsem úplně v té praxi, takže když bych se ptala na ty jakoby, zase situace z kontaktu s pacienty a podobně, tak tam mě určitě taky víc trápily situace, kdy jsme třeba nedokázali jako včas zorganizovat tu péči o toho pacienta, než nějaký kontakt přímo s nějakou těžkou situací jako takovou. Pro mě opravdu ten kontakt s pacienty, kteří na tom byli i třeba velmi špatně, byl většinou jakoby výzvou, jak po té odborné stránce, tak i po té lidské, ale bylo to většinou opravdu doprovozeno nějakým pocitem zadostiučinění, takže já opravdu jako nemám žádnou situaci, že bych si vybavoval, to bylo tak těžké, že už bych to nechtěl jako nikdy zažít. Byly situace, kdy jsem si říkal, teďka jsem možná měl říct něco jako jiného, nebo to jsem možná neřekl úplně dobře. Byly situace, kdy jsem se taky snažil třeba rodině vysvětlit, jak je hospic skvělá varianta pro jejich blízkého a oni prostě za žádnou cenu o tom nechtěli slyšet a nepodařilo se mi tu informaci k ním dostat způsobem, který by jako z mého pohledu fungoval. Tak takové situace byly, ale jako není to nic, co bych si já jako nálepkoval jako těžké nějak situace, že bych z toho na to vzpomínal prostě jako na nějaké traumatu, určitě ne.
A zase naopak něco, co vás nejvíc v podstatě baví na vaší práci, alebo co je pro vás to nejdůležitější?
Tak pro mě určitě nejdůležitější to, že vlastně pomáháme tomu, aby lidé, kteří jsou v těchto těžkých situacích, vlastně mohli prožívat radost a mohli ten čas, který ještě mají, opravdu prožívat dobře. Takže když potom vidíte pacienta, který umírá třeba na hospicovém lůžku a řekne vám, ty poslední týdny tady byly nejlepší týdny mého života, tak si člověk říká, tak to je jako fantazie a to je prostě skvělý.
A keby máme někoho mezi posluchačmi, koho tato problematika zaujíma a rád by nějakým způsobem pomohl, třeba brát jako dobrovolník alebo jiným způsobem, kam se může ohlásit alebo obrátit?
Mm-hmm. Tak to je skvělá otázka. A jak jsem říkal, dneska už máme hospice ve většině jako regionů České republiky, takže určitě se každý člověk může podívat v rámci svého okresu nebo svého kraje, kde je vlastně nejbližší hospic. Pro tady tohleto doporučuji webové stránky umírání.cz, kde je také velmi dobrý adresář služeb, a člověk si může vyklikat opravdu jako nejbližší hospice, včetně kontaktu, adres, telefonu, webových stránek a podobně. A není nic snažšího v vozovkách, než prostě zavolat toho hospice, nebo se tam zajít podívat a říct, dobrý den, já jsem tady jako z města, rád bych sem chodil jako nějak pomoct, měli byste pro mě nějakou práci. Velmi často se může jako domluvit nebo se zapojit do nějakého dobrovolnického programu. A je také možnost se přihlásit k odběru takového newsletteru, který děláme my v rámci našeho centra paliativní péče, to je na webových stránkách paliativnicentrum.cz, kde je možnost se jako přihlásit k odběru. My jednou za měsíc posíláme novinky, kde jsou i jako je burza práce, jsou tam právě různé možnosti jako nějakým způsobem jako pomoct nebo se zapojit. Tak to je taky varianta. A pak je dobré nějakým způsobem, aby každý člověk jako vyhledával příležitost, kdy vlastně o paliativní péči mluvit se svýma blízkými, to se vracíme k té osvětě a hledat nějakou opravdu jakoby nějaký způsob, jak a to přinést i do svého nejbližšího okolí. Tím člověk opravdu může pomoct jako velice moc, když by dokázal se svými blízkými nebo s kamarády někde na chalupě o tom začít mluvit. Já tady, pokud dovolíte ještě udělat takové malé promo, tak my teď aktuálně připravujeme takovou karetní hru, která vlastně slouží právě k otevření debaty o dobrém životě a dobrém umírání. A je to vlastně karetní hra, kterou si můžete koupit, zahrát prostě se svými blízkými kamarády na chalupě a podobně. A myslím si, že to je velmi důležité, abychom dokázali, jak jsem říkal, ty věci prostě promýšlet a otevírat komunikačně už jako velmi brzo, jo, mnohem dřív, než čelíme jako těm posledním chvílím a posledním týdnům. Takže třeba i tady ta hra, pokud by někdo chtěl, tak zase na našich webových stránkách o tom najde víc informací. Ale i bez té naší karetní hry bych se moc přimlouval za to, aby člověk dokázal využívat těch přirozených momentů, kdy se nějakým způsobem ta smrt trošičku přiblíží do našeho života. To znamená, když nám někdo blízký onemocní, když sousedka zemře, teďka v době covidu jsou toho plné televizní noviny, prostě každý večer a média o tom asi komunikují velmi. Jo, tak jako tohle to jsou příležitosti, které bychom opravdu mohli využít pro to, abychom si jako sedli doma s rodiči nebo s prarodiči a řekli, mami, mně se o tom jako samotnému trochu těžko mluví, už teďka se mi drou slzy do očí, jenom co to jako říkám, ale říkal jsem si, že bychom si měli o tom jako taky promluvit. Jak bys to vlastně ty přála? Chtěla bys být na tom ventilátoru nebo jako radši ne? Pověz mi, jako, co vlastně se o tom jakoby myslíš. Jo? Nerad bych se dostal do situace, kdy ty budeš ležet v nemocnici a mě se bude doktor ptát na to, jestli chceš nebo nechceš na tom ventilátoru dál být a abych vůbec nevěděl, jak to vlastně máš. Jo? A někdy stačí jenom jako tohleto nějak vyslat, ten signál, že jsme ochotní o těch věcech mluvit. A pak to může opravdu hodně pomoct tomu, že se člověk jako dozví spoustu věcí. Jo? Většina lidí přemýšlí o smrti, přemýšlí o pohřbu, přemýšlí o tom, co jsme si přáli, nepřáli, ale většina lidí to nikomu neřekne. Jo, takže to o tom jako umět otevřít ty dveře a říct, hele, jako já jsem připravený o těch věcech mluvit, pokud budeš chtít.
Čomu sa okrem paliatívy, teda mimo teda vašej praxe, ktorá teda, jak ste spomínali, už nie je aktívna, tak čomu sa venujete?
Ja vlastne aktuálne se venujem hodne výskumným osvetovým a vzdelávacím aktivitám. Vlastne v rámci Centra paliatívnej péče hodne spolupracujeme s nemocnicemi, s domovy pro seniory a s hospicovými týmy a snažíme sa im pomáhať v tom, aby tu paliatívnu péči vlastne dělali ešte líp, než ji dělají doposud. Takže sa snažíme prinášať jednak rôzne trendy ze zahraničí, ale také se snažíme vlastně podporovat v tom, jak upravit ty služby, které teďka dělají, aby se jim vlastně pracovalo líp. Takže se snažíme vymyslet prostě nějaké metodické pomůcky, nějaké nástroje, které můžou používat v praxi pro to, aby se jim dařilo líp. Takže například jsme mluvili na začátku podcastu o tom měření kvality života, tak na to jsme právě v centru validizovali nástroje, které vlastně můžou používat v praxi, aby si ty organizace ověřovaly, nakolik se ta kvalita života mění u pacientů, jestli se zlepšuje nebo se zhoršuje a ve které oblasti. Jak je na tom ta fyzická, jak je na tom ta duchovní a podobně. Takže děláme hodně i tu výzkumnou práci, tím se taky snažíme právě budovat nějakou evidenci, protože dneska jsme jako v časech evidence-based medicine, takže je potřeba, aby i paliativní péče měla nějaká data o tom, že funguje. Jo, že to nejsou jenom jako děkovné dopisy v šuplíku, ale že opravdu jsou data o tom, že paliativní péče reálně zlepšuje prostě život těm pacientům. A tohle je potřeba taky umět změřit a vlastně mluvit jazykem, kterým rozumí ty ostatní odbornosti, kterým rozumí pojišťovna a podobně. Takže se snažíme rozvíjet tu výzkumnou činnost a snažíme se hodně vzdělávat, takže děláme spoustu kurzů, jednak komunikačních kurzů pro lékaře, pro zdravotní sestry, ale také spoustu kurzů vyloženě o paliativní péči, zase pro domovy pro seniory, pro agentury domácí péče, pro další organizace, které se vlastně chtějí jako dovzdělat v paliativní péči, tak aby je mohli začít a realizovat. Takže s mými kolegy a kolegyněmi v týmu vlastně děláme tady tu plejádu činností a tím se snažíme jakoby zlepšovat systém.
A keď máte kúsok voľného času, teda mimo vedecko-výskumnej aktivity, čomu sa venujete?
Tak ja mám 3 malé dcery, takže ty mne berú dosť času a ja som to veľmi rád, pretože mám naprosto úžasnú rodinu, mám skvelú manželku, takže sa snažím nejakým spôsobom neodbývať. A inak sportuju a som muzikant, teď tady vidím ty mikrofóny pred náma, tak mne to asociuje trochu moje malé domácí nahrávací studio, na ktoré trošku sa práší, ale když mám čas, tak vezmu rád kytaru do ruky a nemám nikde hrát s kamarády na svatbu nebo něco podobného.
Čiže máte nějakou kapelu nebo skupinu?
Máme takové nějaké uskupení, máme a je to taková, jsou to spíš takové neformální věci, jako na žádné turné už asi vyrážet nebudu, ale je to způsob, jak trošku vypnout a dělat jako ten mozek zaměstnat trochu jinak.
Hráte na gitaru nebo na něco jiné?
Nějakých pár nástrojů ještě bych možná něco zvládnul, ale jsem spíš takový samouk dilatant, než bych měl na to nějaké papíry, takže myslím, že ta gitara je taková nejreprezentativnější část.
A už tradične na záver sa pýtam hosťov v podcaste, či majú nejakú obľúbenú myšlienku alebo citáciu, ktorá ich v živote sprevádza. Vy máte nejakú?
Ja mám jednu myšlienku, ktorá mne určite provází životem. Ona teda není moc spojená asi s paliatívnou péčí, ale možná trochu je. A to je, a ja ani nevím, kto to vlastne pôvodne řekl, je to tá myšlienka, že každá výpoveď o niekom druhém je výpovedí o nás samotných. To znamená to, že vlastně hodnocení druhého člověka je velmi těžká věc. Když bych měl udělat paralelu k paliativní péči, tak tam možná vidím podobnost v tom, že ta kvalita života, o které jsme si dneska taky zmiňovali, je velice individuální záležitost a kvalita života pro každého z nás může představovat něco jiného. Takže i v paliativní péči bychom se měli snažit přistupovat velmi pokorně k tomu, co si vlastně ten člověk jakoby přeje, jak funguje on sám, jak funguje jeho rodina. A dobrá paliativní péče musí být opravdu založena na respektu vůči tomu, že já tomu třeba nemusím úplně rozumět, nemusí se mi to líbit, ale prostě je to jako individuální příběh toho člověka, do kterého my jsme byli nějak pozváni.
Tak ďakujeme vám moc krát, pán doktor, za príjemný rozhovor o veľmi náročnej, ale o to viac potrebnej tematike, ako je paliatívna péče a starostlivosť o ľudí v terminálnym stádiu vážneho onemocnení. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o tejto sfére, o tom, ako funguje, aké sú jej formy, že je určená nielen pre nemocných pacientov, ale aj ich okolie či rodinu, a aj to, prečo je jej poslanie také dôležité. Ďakujeme aj všetkým našim poslucháčom, pravidelným i tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom LUNO.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať, a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patria štúdiu Elite Bloggers Hub, ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pán doktor, ešte raz, že ste si na nás dnes urobili čas a prišli ste k nám do LUNO podcastu. Želám vám len samé úspechy v profesijnom aj osobnom živote.
Ja vám ďakujem za pozvanie a všetko dobré i vám.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.